Hej og rigtig hjertelig velkommen til Boss & Beater. Mit navn er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke først og fremmest om Tom Thibodeau, der ikke længere er cheftræner hos New York Knicks. Og så skal vi selvfølgelig have gang i noget NBA Finals Preview, hvor man nu har fundet ud af, hvem der skal kæmpe mod hinanden i den sidste runde af dette års NBA-sæson. Og det er jo selvfølgelig Oklahoma City Thunder mod Indiana Pacers, præcis som vi alle sammen forudså i starten af sæsonen. Og for at hjælpe mig igennem de tre emner, eller to emner er det jo faktisk, men vi deler det lidt op i tre, der har jeg den gode, den kære, den alt for smækre, lækre Magnus Stubb. Hvordan går det, min ven?
Nå, det går godt nu. Nu hvor jeg smækker også, så går det rigtig godt.
Prøv at høre, jeg er godt humør. Og man skal til at dele ud af sit gode humør. Altså, selvom det har regnet lidt i dag, så har det ikke været koldt. Det har været varmt og sådan lidt lunt og lækkert. Så jeg tænker, ved du hvad? Det skal vi omfavne, og så skal vi dele kærligheden lidt ud.
Det er fordi, slutspillet er slut for dig, så nu kan du snart se frem til draften, så du er rigtig glad nu. Nu begynder du at blive... Det er så dejligt for dig.
Du kender mig alt for godt.
Jeg har det jo lige omvendt.
Det værste... Nej, men altså, prøv at høre, jeg ser faktisk rigtig meget frem til den her serie. Det gør jeg, men samtidig så ser jeg også helt vildt meget frem til, at den er slut.
Jamen, det er meget rart nogle gange at få en break, ikke?
Altså, jeg vil også gerne lige forsvare mig selv lidt her. Altså, den første halvdel, hvis ikke sådan 60-70% af sæsonen, der arbejdede 80 timer om ugen. Og så har jeg lige siden været omkring 60, hvilket føles som om det er lavt. Det er jo ikke lavt, det er jo latterligt mange timer. Så jeg er nået til sådan et punkt nu, hvor at, Morten skal have noget ferie.
Morten har fortjent noget ferie.
Det er jeg glad for, at du siger. Nogle gange, så tror min hjerne ikke helt på det, når jeg prøver at overbevise om det. Men ja.
Jeg tror, du skal være glad for, at det ikke er OL-sommer.
Ja, for pokker. Så det havde jeg ikke klaret. En mand, der også har fået ferie, Magnus. En meget lang ferie. Det er Tom Thibodeau.
Permanent betalt ferie, kan man vist roligt sige. Ferie,
ja. Hold da kæft. Det er en ferie, jeg gerne vil have, fordi... Hvad var det? 10 millioner dollar tilbage på kontrakten. Ikke for hele kontrakten, men per år. Så det er sådan 30 millioner totalt set 10 per år. Det er...
Og tre år endnu, ikke?
Jo, det er altså 30 millioner dollar, bare lige at smide det i lommen og så tage på ferie.
Hvorfor ikke? En okay fratrædelsesordning der.
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Prøv at høre, jeg er ikke overrasket. Jeg ved, der er mange mennesker, der er sådan helt, what? Tom Thibodeau fyret. Han tog dem til Eastern Conference Finals, og jeg bevares imponerende og alt det her. Men der har bare været så meget larm omkring det her i lang tid. Det her med, at han ikke kunne administrere minutterne, det her med, at han ikke kunne finde ud af at bruge bænken. Jeg ved godt, der ikke er særlig meget talent der, men ikke desto mindre. Altså fem starter, der alle spiller over 35 minutter. Selv The Iron Man of Iron Man's Mikal Bridges var ude med riven tidligere i år. Altså, der var bare lidt for meget larm til, at jeg sad og tænkte, åh nej, han er tilbage næste år.
Jamen, jeg synes også, man hørte fra flere podcaster og eksperter over i USA, at de allerede lige efter, der kom den her Athletic-artikel ud, tre minutter efter, de var røget ud med Knicks største problemer og hvad der ikke fungerer. Så det er helt samme, jeg tænkte, der må være noget røg siden af alle, de taler om det lige nu. Ja. Men derfor synes jeg stadig, det er værd at diskutere det her, for man har næsten lige forlænget ham, ikke?
Jo, altså det gjorde, hvad var det sidste år?
Ja, det er tålmodighed, det er der ikke meget af i det store æble.
Nej, det er der ikke. Men han fik 5 år, altså trods alt. Jeg har det også lidt med Tom Thibodeau. Alt efter 3, det er fløden.
Altså, ja, det er sådan han slider gerne forhold op med tiden. Det ligger til ham i hvert fald.
Det gør det nemlig, og det er sådan, det her, jeg nævnte før, med hvordan man egentlig bruger spillerne og dybden og alt det her. Og så er der også det her med offensivt. Det er ikke fordi, han ikke er vokset gennem årene offensivt. Jeg synes, der er nogle ting, han ligesom har omfavnet, som han ikke omfavnede, da han for eksempel var i Chicago i de år. Men han er stadigvæk ikke en af dem, hvor du tænker, offensivt geni, han kan virkelig bare tænke ud af boksen der. Altså, der er bare nogle gange, hvor man tænker, hvad laver du, menneske? Altså, hvorfor bruger du ikke den en af de bedste spacing center i ligaen mere, bag 3-pointslinjen for eksempel. Altså, at Towns skyder under 5-3'er per kamp i grundspillet, det burde være ulovligt.
Ja, nogle gange bliver man også, så synes jeg faktisk, det er fornuftigt nok at reagere, selvom man er nået langt, fordi altså Knicks havde fået en sådan afklapsning, hvis de var kommet i finalen. Ikke fordi de nødvendigvis gjorde en ringe indsats i Conference Finals, men nogle gange må man også kigge på slutspillet og sige, hvor meget kan man tillade sig at tro, at ting falder ud til ens fordel igen på samme måde næste år. Ja. Cavaliers går helt ned, Celtics går lige Knicks fælde, hvilket man også må give Knicks kredit for, men altså, du kan ikke, du havde, hvis alle Knicks fans havde solgt den her inden for en conference finale mod Pacers.
Mm. Hvis Knicks var kommet i finalen, nu sad jeg bare, fordi du lige præsenterede det scenarie kort, når de var blevet klapset. Altså, der er ikke, er vi enige i, at de ville ikke have fået et ben til jorden? Altså, det ville være et sweep.
Jeg kommer med nogle procenter senere, men jeg tror at stadig procenterne er rimelig hårdt tippet i den ene retning, men de var tippet endnu mere i den retning.
Ja, det tænker jeg også. Så nu er det jo det her med, at de skal ud og finde sig en ny cheftræner. Det var det her med, Tom Thibodeau ligesom førte dem til fra punkt A til punkt B, og nu skal de finde den her træner, der kan føre dem fra punkt B til C, og helst ind i en legitim mesterskabsretning. Der er nogle navne, der florerer derude, og så nogle af dem, jeg ikke helt rigtig forstår. Altså, Mike Malone er meget Tom Thibodeau-esk, i hvert fald i visse foranstaltninger. Så er der, coach Budenholzer, er det ikke Mike Budenholzer? Jo, Mike Budenholzer også. Det var fordi, der var to Mikes lige i træk der. Budenholzer, hvor jeg også er sådan lidt, kommer han virkelig til at løfte det? Altså, kommer han til at kunne få dem hele den vej? Der har jeg nok min tvivl.
Ja, det Budenholzer og Thibodeau ser jeg også nogle ligheder mellem. Ikke i det her med minutter, men mere det her med defensivt funderede trænere, som ikke ligefrem er kendt for at sætte et sprudlende offensivt system op.
Det er næsten synd for Knicks, at det her ikke var sommeren, hvor Kenny Atkinson var ledig.
Ja, nu må vi også lige se, hvad Atkinsons... Det har allerede været succesfuldt nu, men skal vi heller ikke gøre ham til Mozarten af trænere, det var jo bare...
Nej. Men han forstår i det mindste at klemme de rigtige offensive systemer ud af de rigtige spillere. Han forstår det her med, at du bliver nødt til at holde spillere nede på et vist minutantal i løbet af grundspillet. Altså, der er bare nogle ting, der taler ind i, at det vil være et godt fix for dem. Jeg kunne også være fristet til at tænke ud af boksen, og det ved jeg ikke, hvor du står henne, fordi igen, nu leder man jo trods alt efter sådan en træner, der kan føre dem til mesterskabet. Kunne det være en idé at prøve at gå college-rækkerne igennem, og så se, om der bare er en eller anden der, hvor man tænker, yes sir, that's him.
Det er bare lidt et lotteri en gang imellem med de college-trænere, ikke? Altså, nu læser jeg også, at både Dan Hurley og andre lignende navnene blev bragt op, hvor det er sådan lidt... Det er lidt svært, men jeg må så også give dig ret i, der står ikke lige den oplagte, hvor jeg tænker, det er ham, I vælger. Altså Mike Malone, 10 år i Denver eller sådan noget, ikke? Altså det er også svært at sige, hvad han bidrager med udenfor. Vi så ham i Sacramento, men det er så mange år siden efterhånden. Det er svært at vide, hvad man får der, og så blev der også nævnt nogle diverse assistenter rundt omkring og så videre. Det kommer i hvert fald til at sige meget om, hvilken måde de gerne vil spille basket på, og hvilken måde de gerne vil styres på, an på hvem de vælger nu.
Er der et navn derude, hvor du tænker, det er åbenlyst?
Nej, altså bookmakerne, der hed den, så jeg, at den, det var Malone, Budenholzer og Frank Vogel. Der er jo ikke nogen af dem, hvor jeg tænker, wow.
Nej. Jay Wright synes jeg er sjovt, altså det Villanova connection der.
Jeg er ikke klog nok til at vide, hvad vedkommende vil bringe til Knicks. Altså de trænere, der er, der føler ikke, at jeg ser en direkte, wow, tag ham nu, skynd jer.
Ja. Men så lad os prøve at gå ind i en lidt anden måde at angribe det her på, hvor man så siger, hvad er det, så Knicks har brug for? Noget af det, jeg godt kunne tænke mig at se, det er, fordi de har den mængde offensive talenter, de har, at man får lidt flere kreative systemer implementeret. Altså, jeg har sagt det her før, og jeg lægger mig fladt ned, når det kommer til Towns defensivt. Der er du og jeg i samme båd. Vi to, vi hader den defensive indsats for Karl-Anthony Towns, men jeg tror, vi begge to kan værdsætte, at når han er på offensivt, så er han edderbukt med også en af de bedste scorer, der er derude i ligaen. Og jeg kunne godt tænke mig at se en eller anden træner, der rent faktisk prøver at empower ham offensivt en lille smule mere. Fordi hvis der er en ting, der er gået igen, ikke bare i år, men også de sidste par år i Minnesota, så er det den her konstante følelse, jeg sidder med efter kampe, hvor jeg tænker, jeg føler, at Towns skulle have gjort mere offensivt. Han kunne have gjort mere.
Ja, så det, måske er en, skulle... det er jo nok en blanding af, at det ikke bliver coachet godt nok, og nogle gange er han sikkert også for passiv, når han så endelig har muligheden for at bede om bolden.
Ja. Jo, det er to til tango, helt sikkert. Men jeg kunne sgu bare godt tænke mig at se en, der bare læner sig fuldstændig ind i den offensive Carl Anthony Towns experience. Også fordi han er ved at blive ældre nu. Vi nærmer os de 30. Det er sådan, så på et eller andet tidspunkt, så begynder det sådan at gå lidt ned igen. Jeg vil sgu bare gerne se, har han sådan en latterlig 28-30 point sæson i sig? Jeg kunne bare godt tænke mig at se det.
Ja, det tvivler jeg på den måde, Brunson spiller på. Der tror jeg, det bliver svært at få ham derop, men 24-25 point kan vel også gøre det?
Ja, jeg tror endda mere. Altså det, fordi så kan man ligesom skrue ned for nogle af de andre steder. Jeg ved det ikke. Jeg vil bare gerne se noget lidt mere offensiv kreativitet for det hold. Fordi jeg synes faktisk, der er en del, i hvert fald i startopstillingen. Det er så punkt 1. Punkt 2, det er dybden, og det er jo ikke noget, en træner kan gå ind og fikse noget mere. Det er også derfor, jeg synes, den kritik, der er landet på Tips nu, efter han er ude, okay, meget af det var helt retfærdigt. Jeg synes også, ledelsen skal lige have en stikpille med på vejen, fordi altså, hvis man ikke har en bænk, og det havde New York godt nok heller ikke, så er det også svært, ikke også? Altså, der skal
men
lige...
Men han har så heller ikke givet de spillere, han så har på bænken, overhovedet en mulighed for at prøve sig af i hele den regulære sæson. Og så når det går galt i slutspillet, så smider han lige pludselig Dillon Wright og Landry Shamet ud i ilden og siger, værsgo.
Mm-hmm. Jamen, helt
mit største issue med New York er, kan vi få låst op for Mikal Bridges igen? Kan vi låse ham op som pick and roll ballhandler? Kan han bare ligne en skygge af den spiller, som han var i Brooklyn eller som han var i Phoenix? Fordi du bliver nødt til at øge hans værdi, for det ser jo, at det trade stadig ser nogenlunde ud værdimæssigt, ikke?
Jeg tror næsten, han blev en, altså, jeg vil ikke sige en slave af sin egen succes, men de der 27 kampe, han havde i Brooklyn, efter traden fra Phoenix, hvor han snitter de der 26 plus. Og
ja, det var nok misvisende.
Ja, altså, jeg elskede at se det, og jeg tænkte, hold da op, altså, det virkede sustainable, det gjorde det, og jeg tror, det har fuldstændig effet med alles sådan, perspektiv af ham på et eller andet plan. Sådan et, okay, det er hvem han er. Og så er det bare viser, nope, no, han er ikke den gut. Og det er også derfor, at den der pakke, som New York opgav, altså hvad var det, 5 first round picks, ikke også? Det blev sgu bare lige lidt dyrt.
Jamen, der er bare også nogle små ting, ikke? Han kommer ikke på linjen mere overhovedet. Han afslutter slet ikke ved ringen mere. Det er de her fadeaway 2'er og de her, også fadeaway 3'er typisk set. Altså, han spiller meget endimensionelt. Jeg synes, hans forsvar er blevet latterligt gjort en smule for meget. Jeg synes egentlig, han dækkede ganske udmærket op i hele slutspillet, også på Tatum mod Celtics. Men ja, det kan jo ikke være rigtigt, at han ikke kan få nogle gratis point tættere ved kurven og så videre.
Din pointe om straffekast, den er jeg vild med, fordi hvis vi bare tager udgangspunkt i den der 27 kamps sample size efter trade deadline i 2023, der kommer man på linjen 6,6 gange per kamp. Og så tænker man, okay, den går naturligvis ned, når man spiller med Brunson og Towns og sådan noget. Fair nok. Det gik ned til 1,4 i år. 1,4.
Det må være den primære udfordring for den nye træner, at få låst ham lidt op. Og så er det jo et fint argument for at give Brunson nogle færre minutter i den regulære sæson, og så måske give Bridges flere opgaver offensivt som ballhandler.
Afsluttende bemærkninger på Knicks beslutning her, det kommer ikke som en overraskelse for os, kan jeg jo godt høre. Der er ikke rigtig noget, hvor vi sidder og tænker, nå ja, okay, vi sidder ikke og føler, det er unfair. Vi tænker, det giver god mening for begge parter. Er der overhovedet noget, sådan forstår mig ret, kontroversielt i det her, eller er det bare, all right, let's keep on
moving? Jeg synes, der er noget kontroversielt i det, der er et reelt rigtig fint argument for, at hvis du har et hold på Knicks niveau, at du bare skal gentage dig selv og gøre det samme næste år, fordi Øst er så dårlig. Så faktisk, altså jeg vil ikke sige, at jeg er helt ikke overrasket over det her, fordi okay. Jeg synes også, du sagtens kunne forsvare dig ved at sige, at vi prøver igen næste år. Vi har, altså der er der reel mulighed for, at Knicks er et af de tre bedste hold i Øst igen næste år.
Mm-hmm. Ja, altså prøv at høre, at run it back rostermæssigt har jeg ikke nogen kvaler med. Det er bare, der skal lige tinkers en lille smule med retning og schemes. Og
men der kan man så sige, hvis man følger vores argument, så skal de have opfundet en dyb tallerken på trænerposten, vi ikke lige har spottet. Og det må man jo håbe, de kan, for de er klogere, end vi er. Men normalt, når sådan nogle ting sker, så synes jeg, det plejer at være, fordi en organisation har et vist navn for øje. Og jeg synes heller ikke, man hører noget røg om, at de har sådan navne i kikkerten.
Nej, ikke endnu. Jeg gætter på, at der kommer en del ud. Phoenix har også lige hyret en træner her. Hvad var det tidligere i dag, tror jeg?
Ja, Ott, eller hvad han hed der.
Jordan Ott, ja. Så altså, vi må se, hvad der sker. Det er i hvert fald ikke et navn, som jeg tror, der nødvendigvis var øverst på New Yorks liste. Hvis det var, så okay, mere kubber. Men det tror jeg i hvert fald ikke.
Ja, det vildeste, jeg hørte, det var Jeff Van Gundy, men det tror jeg simpelthen heller ikke på.
Det kunne fandme være sjovt. Jeg vil ikke have det. Det vil jeg ikke.
Det er bare, altså, hvad var han? Det er 30 år siden, ikke?
Tror 20, men alligevel, ikke? Hvilket er vildt, for jeg havde altid sådan en tanke om.
Nej, jeg tænkte, da han var i New York, han var i finalerne i 99, den, altså det er 25, men alligevel, ikke?
Ja. Nå, han træner også lige i Houston, så det
er han var i Houston bagefter, ja.
Ja. Og det var sjovt, for jeg havde altid sådan en tanke om, nå, han må da være i de sene 50'er, da han sådan coachede det. Ah, nej.
Men han har stort set ikke ændret sig udseendemæssigt, jo.
Det er helt vildt. Men altså, jeg siger bare, jeg vil ikke have Jeff tilbage på sidelinjen i New York. Det kunne være episk. Og det er også fordi, at der bliver jeg nok lidt nostalgisk.
Ja, og så det sidste navn, jeg har hørt, det er ham. Jeg kender ham ikke personligt. Johnny Bryant, en assistent også, som bliver nævnt.
Ja.
Men igen, altså, jeg har ikke noget klogt at sige om dem. Det er mere bare for at give lytteren idé om, hvilke navne, der bliver bragt i spil lige nu.
Altså, er der. Ja, og der mange af de der assistant coaches rundt omkring, forstår mig, når jeg siger det her. Vi kan have en idé, sådan lidt om, hvad er de gode til, hvad er det, hvem er de, altså, hvad er de blevet krediteret til at have gjort i løbet af sæsonen, bla 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 bla. Men vi har no effing clue om, hvordan de vil klare sig on the big job.
Jeg synes heller ikke, vi har hørt om nogen, eller Will Hardy, Ime Udoka, Borrego, ja. De her, hvor det var Atkinson, for den sags skyld. Så, altså dem, hvor det var rygtet længe, nu bliver de head coaches, og så blev de ikke head coaches, og så var de assistenter lidt længere. Jeg synes ikke, der er nogen decideret i kikkerten lige nu, i det brede billede.
Så det afslutter vi med, nej, hvor er det spændende i New York. Vi sidder bare her sådan, ja.
Men det er relevant på den front, at det er jo. Det kan jo ende med at gå grueligt galt, dybest set. Altså,
ja.
Hvis du havde beholdt Thibodeau, så du vidste nogenlunde, hvad du ville få, ikke? Men det her er jo interessant på flere fronter, i og med, at det er jo det. Hvad kan man sige? Der er konsekvenser. Det kan der komme i hvert fald.
Man kunne bare have beholdt ham til 79 kampe ind i næste sæson, og så fyrede ham der.
Præcis. Og ansat Jokic.
Ja, hvorfor ikke? Jeg tror, der er nogle collective bargaining agreement regler, der vil blive brudt der. Det kunne fandme være sjovt. Bare
sådan. Spændende matchup New York mod Danmark, så, ikke?
New York, der bare går ud og sådan siger, vi har faktisk hyret Nikola Jokic som træner, sådan bare, hvordan NBA vil gøre det der. Sådan, okay,
consultant,
det er
ikke sandt,
ikke? Magnus, vi skal til at snakke om NBA Finals, og jeg tænker, at vi deler det her op i Pacers og så Thunder. Selvfølgelig kommer der til at være lidt overlap, når vi skal snakke om matchups og alt det her. Men jeg synes, vi skal prøve at tage udgangspunkt i hvert hold. Og jeg synes, vi skal starte med Pacers, fordi det er trods alt underdoggen i det her. Hvad tænker du skal være opskriften for dem, hvis de skal gøre det umulige her?
Ja, det er tæt på at være det umulige. Jeg så, bookmakerne havde ca. 12% chance for, at Pacers vinder. Det er umådeligt lavt.
Jeg troede faktisk, det ville være lavere, men eller hvad hedder det? Jo,
altså, altså 88% chance for Oklahoma, det er, jeg tror, det er de højeste mesterskabsodds i 25 år eller sådan noget.
Er det virkelig det? Okay.
Ja, det er, vi nærmer os det værste Cleveland-hold mod Golden State med Durant-agtigt. Så det er historisk lavt. Men hvad skal de gøre? De skal spille hurtigt. De skal prøve at gøre det hektisk, og så kan vi komme tilbage til, at der er nogle argumenter for, at det kan Oklahoma godt klare. Men de skal prøve at se, om de kan køre det her transition offense så godt, som de har kørt. Så handler det om, altså kan Halliburton, kan han være lige så god til at hedge de her pick and rolls defensivt, som han har været igennem hele slutspillet? Det bliver nok nødvendigt, fordi hvor fanden gemmer du ham hen? Altså, de kan jo nok finde på at gemme ham på Dort eller sådan noget i den defensive ende, men så screener de jo bare Shay med Dort.
Yes. Ja, lige præcis.
Altså det, men der har han været rigtig dygtig til at hedge, så det er ikke fordi, det er umuligt. Og så noget, jeg har rigtig meget øje på, det er, hvordan har Aaron Nesmiths ankel det? Mm-hmm. Fordi han skal dække Shay Gilgeous Alexander, og hvis han ikke gør det, så er der ikke nogen andre på det hold, der kan. Så det tror jeg kan blive rigtig, rigtig vigtigt for serien.
Ja. Når du siger, at der ikke er nogen, der kan dække ham, så mener du over en længere periode, ikke også?
Nej, fordi Andrew Nembhard, han bliver udklasseret af Shay.
Ja, det gør han. Jeg tænker faktisk på en og nu begynder du selvfølgelig at grine, fordi jeg nævner en obskur spiller, men han har spillet i slutspillet. Det har han altså.
Tony Bradley.
Ben Shepherd. Og han har faktisk spillet en del på det seneste.
Bare, han har bare ikke lang nok arm.
Han har ikke lang nok arm, men han er fysisk. Han er stor.
Men det er det der med Shay, der er lidt anderledes, når jeg tænker forsvarsmatchups med ham. Fordi dybest set er det lige meget, om du er stærk. Han skyder bare over dig.
Ja.
Altså det er ikke ligesom med Brunson, og ligesom lidt ligesom med Brunson. Hvis du bare har lange arme, det hjælper rigtig meget defensivt på ham. Hvor der er nogle af de her guards, der bliver lidt kyst, hvis du har, du ved, en stærk, der kan stå imod Nesmith, mm-hmm. apropos. Men med Shay, der bliver du bare nødt til at have noget længde, fordi dybest set bakker han der ikke så meget ned i posten.
Nej.
Han bruger det egentlig bare som en mulighed for at skabe afstand, ikke?
Og det er jo det der med at finde, ja, afstand er jo også, det bruges jo ikke udelukkende kun til scoringen. Det er også bare det der med, så lige pludselig så har du en afleveringsvinkel, der lige pludselig bliver kreeret. Shay har jeg det også lidt som om, Indiana kunne måske godt bare sige, okay, prøv at høre, vi kan ikke gøre en skid med ham. Hvordan kan vi påvirke andre?
Det, altså, jeg synes i forvejen, der er et godt argument for, at hvis de får sat kampen op i fart,
ja.
Så har det et stik til dem over Oklahoma. Jeg synes, Oklahoma har også haft problemer i half-court offense, men man bliver bare nødt til at huske, Indiana er ikke et lige så godt forsvarshold som noget af det, de har mødt tidligere i slutspillet. I hvert fald ikke bedre end det Minnesota-hold, som de lige klaskede. Så det, Pacers, det er også, altså Siakam skal ramme topniveauet for Conference Finals, og det er også et rigtig spændende matchup, hvem Oklahoma vælger at sætte på ham, for der er dybest set tre muligheder, og det ændrer, hvordan jeg ser Oklahoma dæk forsvar, an på hvem de har på ham. Det bliver ret spændt på at se her i kamp 1.
Og så har jeg da et offensivt kort, som Indiana kan trække på, men hvor jeg samtidig sidder og tænker, puha, det kan gå begge veje. Det er Benedict Mathurin. Han har ikke spillet voldsomt meget her i slutspillet, men jeg vil så sige, når han har spillet, så har han lagt bolden i kurven.
Altså, han par gange. Han har godt nok også haft nogle skidte outings. Jeg synes, det er lidt en joker, ikke?
Jo, det er derfor, jeg nævner det. Hvis der er én ting, jeg stoler på med ham, og det er vitterligt kun én ting, så er det, at han kan komme på linjen, og han kan virkelig komme på linjen. Men det er også det. Altså, det er sådan lidt, jeg stoler på, at hvis deres offense er bare bogged down, og de kan ikke generere en skid, at man så siger, okay, prøv at høre, Ben, get us to the free throw line. Men det er stadigvæk ikke noget, hvor man sidder og tænker, gør det en kæmpe forskel. Altså, han skal finde den der balance med at drive, være aggressiv, skabe kontakt, men trepointsskuddet skal også være kørende. Altså, det nytter ikke noget, at han så breaker udefra, fordi så bakker de bare tilbage, og så kan de nå at plante fødderne, og så er det altså ikke de der free pass to the basket, som han kommer til at få.
Nej, det er interessant. Der er jo ikke så mange af de spillere som Mathurin, som er rendyrket scorer og ikke særlig meget andet. Dem har vi ikke så mange tilbage af i et NBA, hvor du bliver bedt om at gøre rigtig mange ting på samme tid efterhånden.
Han er nutidens Corey Maggette.
Ja, bare uden swag, ikke? Maggette var rimelig swag. Jeg har også fået at vide, at jeg har hørt flere historier om, hvordan han træner som et bæst. Iguodala, der kalder ham... Ja, men Iguodala... Når Iguodala er ude og rose din work ethic, så kan du noget. Faktisk har de noget kørende for os, og Pacers, jeg lige kommer i tanke om, at Chet Holmgren har hele slutspillet haft den fordel, at de har kunne gemme ham på en spiller, der ikke er en offensiv trussel defensivt, Oklahoma. Det kan de ikke helt på samme måde her, fordi Miles Turner kan ramme udenfra, Siakam er bevægelig og kan ramme udefra på sin dag. Altså, han kan ikke roame helt på samme måde mod det her hold, og det er interessant, for det har virkelig været... Han må bare tage hatten af. Jeg er ikke den største Holmgren-fan, men nøj, han spillede godt mod Minnesota.
Det er interessant, ja, fordi jeg lavede også et finals preview på engelsk på den amerikanske podcast. Og der kom vi også ind på det her med, at Miles Turner, som vi så mange år har rendt rundt og sagt, åh, han er jo også tynd og det ene og det andet, han har jo efterhånden fået nogle kilo på sig, han er blevet ret god til ligesom at absorbere kontakt og alt det her. Jeg vil ikke sidde her og så sige, altså right off the bat, at hvis det er Chet Holmgren mod Miles Turner dybt ind i posten, at Chet bare har den on lock. Det kan jeg ikke sidde og sige.
Nej, Miles Turner er altså blevet undervurderet god til at udnytte mismatches også. Det er næsten automatisk 2 point, ligesom det er med Siakam, når de får små guards på sig. Så det er da værd at sige, hvis han får dyb positioning mod Holmgren i et angreb, så altså, de får jo svært ved at generere angreb i halfcourt uanset hvad. Så hvorfor ikke bare give det et skud?
Ja, ærligt talt. Fordi ja, det er jo heller ikke, fordi han ikke kan trække fejl. Og hvis du får Holmgren dybt ind, altså jeg er faktisk fan af Holmgren, det er jeg. Men han har også den her tendens engang imellem til at hakke sig igennem tingene.
Ja, og så er han jo bare ekstremt tynd. Og som du siger, Turner har taget nogle kilo på, og er efterhånden blevet en ret solid dude. Har også mistet lidt af sin tophastighed, men det har han jo sådan ikke brug for, når Siakam galopperer ned ad gulvet.
Nej, han er blevet en rigtig half-court-spiller nu, Turner.
Ja, det passer perfekt ind i det her offense, dybest set. Noget interessant for Pacers, nu er vi stadig på Pacers, det bliver, og vi bliver nødt til at tale om ham i det luftlag nu, minutterne uden Halliburton på banen. Hvad gør de i McConnell-minutterne? Og kan de generere offensiv point og offensiv muligheder, der er gode nok i McConnell-minutterne? Det kan både blive rigtig grimt, men også overraskende godt. Jeg ved ikke lige, hvor jeg skal stå på den lige nu.
Jeg har lyst til at sige, at McConnell-minutterne skal forvandles om til at være Nembhard-minutterne. Ikke at McConnell ikke skal spille, men at hvis det når at Halliburton er på bænken, så bliver det nødt til at være Nembhard, der er derinde. Og det er ikke fordi, jeg siger, at Nembhard er en eller anden kæmpe scoringstrussel eller en offensiv producer, som jeg bare stoler på til den helt store guldmedalje. Men han kan noget, og det er bare et bedre alternativ end ingenting. Jeg elsker TJ, altså grit, grind, alt det her. Men vi ved også godt, hvor han får sine point fra. Og det er de der 10-fods, 9-fods pull-up jump shots, som OKC bare kommer til at leve med. Så vil jeg sgu hellere se, når Halliburton er ude, at man ligesom, hvis man er Rick Carlisle, at så er man prioriteret at sætte McConnell og Nembhard, der er på de 2 guardpladser.
Og det bliver spændende med Nembhard. Nu ved jeg, at han havde en helt sublim afsluttende kamp i serien, men det var, han havde jo 4 kampe inden, hvor han ikke kunne ramme en ladeport. Altså, han havde bare virkelig noget i en slump i den Knicks-serie. Så det er også interessant, hvilken offensiv Nembhard vi får. Man kunne håbe, at han har genvundet lidt tro på sit skud efter den sidste kamp, han leverede.
Ja. Lad os prøve at holde den til det offensive lige nu i hvert fald med Aaron Nesmith. Du nævnte ham der med, at du vil holde øje med hans ankel sammen her i øvrigt. Han er selvfølgelig også en forsvarsspiller. Det er ikke fordi, jeg siger, at vi ikke skal snakke om hans defensiv, men jeg vil gerne snakke om hans offensiv en lille smule. Hvis vi antager, at anklen ikke kommer til at være det store problem, hans spacing tilstedeværelse kommer til at være så freaking essentiel for det her hold. Fordi ellers så har du stort set kun Halliburton, der er en altså højvolumen 3-point-skytte. Der bliver nødt til at blive åbnet op, især for guardpladserne, altså til at de har nok plads til at komme ind ud af ringen. Og der tænker jeg bare, at det er Nesmith, der bærer den mest essentielle rolle her.
Og vi ved, altså de taber 1 kamp til Minnesota, og hvad ser vi der? Det er den kamp, hvor Minnesotas rollespiller rammer udefra. Så det kan meget vel være en situation, hvor igen Nembhard skal ramme udefra, Nesmith skal ramme udefra, Toppin skal ramme udefra. Og hvis de ikke gør det, så sker der det samme, som der skete for Denver. Så bliver gulvet lige pludselig meget snævert, fordi roamer som Caruso, og sjældent man hører om en guard roamer, men der har vi en ægte guard roamer i Caruso. Altså, så lige pludselig er det 2-1, og der tager han bare bolden fra folk. Der er han jo dybt ligeglad. Og modsat i Timberwolves-serien, hvor han måske han spillede ikke voldsomt mange minutter. Også, jeg tror både de sparer ham lidt, men jeg tror også matchuppet var mere gunstigt mod Denver. Så tror jeg igen, vi kan få en masse Caruso-minutter at se i den her serie.
Jairus Walker kommer ikke til at spille de første 2 kampe, og den her serie mener også, det er en ankelskade. Og det synes jeg personligt er lidt synd, fordi de indledende serier i Eastern Conference, det var ikke rigtigt, forstå mig ret, når jeg siger Jairus Walkers serier. Det kunne jeg godt se OKC-serien blive, Fordi det er jo ikke, fordi de er voldsomt store på distancen. Altså, de har en masse dygtige forsvarsspillere, en masse dygtige generelle spillere, men der er ikke voldsomt meget størrelse på distancen. Det er der bare ikke. Jarvis er blevet en 3-4. Altså, han var kom ind i ligaen udelukkende som en 4. Og jeg spurgte Rick Carlisle i Paris omkring Jarvis, og han var sådan helt, han er blevet en 3'er nu. Vi har arbejdet med ham, og han har arbejdet på det, og han er blevet super bevægelig på 3'eren. Defensivt har han været, jeg har ikke lyst til at sige, at han er en game changer til, altså sådan på et kæmpe niveau, men han har taget et skridt op. Det der med, at han er 6'8, 2'40, super bevægelig, lange arme, jeg vil ikke have at bare smide sådan en lille joker ind i det hele med ham.
Altså, vi kan også være ude i en situation, hvor de simpelthen bliver nødt til at skyde med alt, hvad de har for bænken, hvis Toppen ikke rammer, hvis Mafren ikke rammer. Så kan det, altså, og det er så ærgerligt, at han i den kamp 6 lige fik den skade, for det var jo faktisk lige efter, han var begyndt reelt at få nogle minutter i den Knicks-serie, hvor han også ramte nogle skud og så videre. Så det er lidt ærgerligt. Hvis man skal sige, altså, en ting, de har kørende for sig, Pacers, når man møder så mange gode forsvarsspillere, som Thunder har, så kræver det blandt andet, at vi nok vil se nogle angreb, hvor Nembhard bringer bolden op for at spare Halliburton, at han har Lue Dort løbende efter sig helt vejen op fuld kort. Og så tror jeg også, det hjælper lidt på den front, at altså, de ved, hvem der styrer showet. Det er Halliburtons show, og det lever og dør lidt med Halliburton på den måde, at det er, der er ingen tvivl om, at han skal have bolden. Og så er det kun Lue Dort, du skal fokusere på. Fordi der er jo ikke nogen af Nismith og Siakam og så videre, der tror, at de er første bananen på det hold. De ved godt, det er Halliburton. Så på en eller anden måde kan jeg godt se det som en fordel, at du ikke har de der, her kommer Russell Westbrook, nu skal jeg tage 4 skud i træk. Her kommer Michael Porter Jr., og vi ved, han skal i gang, så vi giver ham lige 4 skud bag træerne, selvom han er en halv skulder.
Ja. Så lad os snakke om Halliburton. Kan man overhovedet tillade sig ikke at spille ham 40 minutter på kamp i den her serie?
Nej.
Jeg er enig.
Det kan man ikke.
Man bliver nødt til det. Jeg ved godt, det strider imod, hvordan Riccardo gør tingene. Han skal være på banen stort set konstant.
Ja, så må han blive lidt kreativ med, hvordan han så skifter Siakam, hvordan han skifter primært faktisk bare Siakam, at du må tage Siakam hurtigt ud i første quarter for eksempel, og så sætte en top ind eller et eller andet, men Halliburton bliver nødt til at spille, men en anden ting, han bliver nødt til, han bliver også nødt til at score. Og det er bare rigtig svært, hvis Thunder de så siger, godt, du får Dort til at starte med, og så får du Caruso. Værsgo. Det er dine 48 minutters matchup.
Og Shea for den sags skyld også.
Jeg tror at gerne, at Thunder, det kan vi komme tilbage til, men jeg tror, de vil gøre så meget som muligt for at give Shea Nismith i den anden.
Og ja, klart, en ting er prioriteten. Jeg tror også bare det der med at kaste forskellige spillere på en Halliburton er i sig selv et aktiv for OKC. Det der med at give ham different looks. Altså, så skal man lige pludselig justere til længde. Så skal man
justere
til
højde. Ja, men der tror jeg vil holde Shea ude af det fuldstændig, også for at spare ham kræftermæssigt, så han ikke
skal løbe. Du kunne godt have stillet ham med Kayson Wallace i hvert fald.
Ja, Kayson Wallace, J-Dub, smid dem alle sammen på.
Ja.
Altså, det er kun Hardenstein og Holmgren, der er dårlige matchups, decideret.
Okay, men så lad os runde Pacers af med det her, fordi du kommer ind på noget, som jeg er helt enig i, det her med, at Halliburton skal score. Jeg er der også. Jeg er ikke på det her punkt, hvor at, altså forstå mig ret, jeg synes, han finder noget godt her i år, hvor han ligesom siger, okay, jeg behøver ikke at være den her gut, der går ud og snitter 26-12, som han gjorde i første halvdel af sidste sæson. Han fandt ud af, at de kan sagtens vinde, til trods for, at han ikke har de her high-scoring performances. Det tror jeg også bare, man bliver nødt til at kaste en lille smule ud af vinduet her nu.
Men altså, det kan han ikke her.
Nej, det kan han ikke. Der bliver simpelthen nødt til at blive lagt point på bordet. Så mit spørgsmål til dig, og det er her, inden vi runder Pacers-segmentet af, det er, hvordan vil du helst se ham etablere sig selv scoringsmæssigt? I hvilken grad snakker vi langt flere trepointsskud? Snakker vi flere drives, hvor han prøver at komme på linjen? Snakker vi midrange? Hvad er vi ude i her? Hvad vil du gerne se fra ham scoringsmæssigt? Er det hele pakken? Altså, skal du bare tjekke all of the above af?
Altså, hvad vil jeg gerne se? Jeg vil gerne se det hele. Hvad jeg ved, vi har set Oklahomas forsvar gøre. Mm-hmm. Så det, han får, det bliver de her svære floaters, lange toer. De giver op. Jeg tror ikke, de lader ham brænde varm bag trepointslinjen. Jeg tror, at Dort kommer til at jagte ham som en vagthund derude. Og ja, det bliver de her, og vi kan se ham gøre det fra tid til anden, men også kun fra tid til anden med de her floaters, med de her lange toer. Og det bliver de skud, han bliver nødt til at ramme, fordi vi to har talt om det før. Den lange toer vinder igen, når vi kommer ind i slutspillet, fordi ofte det skud, du får, så bliver du nødt til at ramme det, og det er der bare de elite-spillere, inklusiv Shea, som ikke engang har kunne ramme en træer hele slutspillet, og alligevel scorer han 30 point per kamp. Det kan man altså tænke over.
Lad os lige definere, inden jeg er ked af, at jeg afbryder dig, men det er bare lige, så lytteren derude med. Når vi siger den lange toer, så snakker vi ikke om en fod på linjen. Det er ikke det, vi skud, vi snakker om.
Vi snakker om den gamle Kevin Garnett toer.
Ja, det er præcis.
Så jeg ved ikke, hvor lang distance vi har, men det er nærmest et skridt inden for trepointslinjen, ikke? Altså.
Jo, det er bare lige, det er sådan. Jo, altså, det skud er der også, men det du siger, det er, den lange toer er en ting, men også midrange skud, altså den der foul line area.
Ja, hvor det så er, hvor det er altså floaters, eller en lille pull-ups, altså det.
Lige præcis.
Det bliver det skud, han får, og så kan vi altid komme tilbage til med Oklahoma, for jeg synes, der er flere interessante ting at takle der. Pacers, ja. Det er op i tempo, Halliburton bliver nødt til at være aggressiv, og så handler det primært om, kan rollespillerne give dig nok point til at åbne lidt op for det her forsvar?
Ja. Jeg er enig. Jeg vil også gerne se Halliburton have, hvad man kalder sådan en total scoringspakke i den her serie. Jeg er ligesom dig, jeg tænker, det er nødvendigt. Der er mange ting, der skal gå rigtigt for det her Pacers-mandskab, men jeg vil samtidig heller ikke lukke døren for noget som helst. Altså, det her er et mandskab, som der igen og igen og igen bliver kigget på som, I er ikke rigtig i eliten af Eastern Conference, hvor de bare modbeviser konstant. Har jeg tænkt mig at sige, at de kan overraske hele verden og vinde den her? Så langt har jeg ikke tænkt mig at gå. Men det kommer ikke til at blive nødvendigvis, quote unquote, en let serie heller, tror jeg, for KC.
Nej, det kan være, at vi skal for at holde suspense, at vi skal komme med vores pick som det allersidste, inden vi lukker.
Ja, det tænker jeg. Det tænker jeg. Godt, Magnus. Okay, sige. Jeg har ikke. Man kan sige, hvad skal de gøre for at vinde serien? Der er nogen, der vil sige, duk op, og det synes, men det synes jeg er for aggressivt. Det er for nederen. Fordi de skal levere, de skal eksekvere. Man kan ikke bare komme ind mod et Pacers-mandskab, især ikke det her Pacers-mandskab, og spille 80% heller. Altså, fokus skal være i top. Det her er NBA Finals, trods alt. Men hvad er det specifikt, vi leder efter for Thunder?
Skal vi starte i hvilken ende vil du have, at vi starter? Nej, men det er jo helt reelt, om du vil have, at vi skal starte i forsvarsenden eller i angrebsenden.
Ja, det gjorde du på vilje. Forsvarsenden, lad os starte med det.
Lad os starte i forsvarsenden. Der var det jo, jeg talte om, at det bliver rigtig interessant, hvad de gør. Altså en ting er, spiller de med den her to big lineup. Det tror jeg ikke, de kommer til at gøre specielt meget af serien. Fordi, som vi har set, og det er jo bare cadeau til hele Oklahoma City, for hvordan de har bygget det at holde op. Men hvis Hartenstein skal spille 12 minutter, så spiller han 12 minutter. Hvis han skal spille 35, så spiller han 35 minutter. Det samme med Caruso i øvrigt. Så det er interessant, om de spiller den her to big lineup, og så er det interessant om, ja, hvor de smider Holmgren ind. Det er, om de kan holde ham her under kurven, hvor han er så farlig. Og hvis de kan det, så bliver det jo rigtig svært at åbne det op. Det ved vi bare. Mm.
Caruso for mig er en af de spillere, som Mark Degnold skal skrue op for minutterne for i finalerne. Han spillede under 20 minutter per kamp i grundspillet. I slutspillet, nu skal jeg ikke sidde her og lyve, så lad mig lige slå det op, bare for at være helt sikker. Der kigger vi på 22,5 minutter per kamp lige nu. Gennem hele slutspillet videre gennem 16 kampe. Jeg vil gerne se ham komme meget tættere på 30, hvis ikke knæk 30 i den her serie.
Og det tror jeg også kommer til at ske blandt andet på bekostning af Hartenstein, som jeg ikke tror kommer til at spille nær så mange minutter, som vi har set, især i Denver-serien.
Vi har også set Aaron Wiggins og Isaiah Joe spille færre minutter her i slutspillet. Så det kunne også være, at man bare skærer en af dem ud. Lige meget hvad, de har bare så mange tangenter at spille på her defensivt, okay, sige. Men Caruso er bare. Det er derfor, du hentede ham. Så hvis Mark Degnold, og her Jonas Skånings ører, de gløder lige nu. Hvis Mark Degnold ikke laver den justering. Ja, Jonas Skåning, det var det, jeg sagde. Justering. Mark Degnold og justering i sammensætning. Hvis han ikke laver den justering, og rent faktisk siger, nu er det Caruso's tur. Nu er det derfor, vi hentede ham ind. Nu skal han op i minutterne. Han skal dække Tyrese, han skal dække Mathurin, han skal dække Aaron Nesmith, han skal simpelthen bare på næsten dem alle sammen. Prøv at høre, Pascal Siakam, fuck it, go nuts. Altså, han kan dække alle. det er nu, den svejser kniv der, den bare skal udfoldes.
Ja, yeah, men problem, det eneste problem, du kan stå overfor, det er selvfølgelig, hvis han ikke rammer sine skud udefra. Det er det eneste, du har imod det. Mm. Jeg tror, der er et argument for, at Dagnall faktisk ikke rigtig gerne vil spille den her to big lineup. Jeg tror rigtig gerne, han vil spille med Chet som center, fordi det åbner nogle ting op for Shea offensivt og for alle de andre offensivt. Ja. Så, og igen, altså det er også, hvor er det giftigt, at du bare kan sige, godt, vi har Dort på Halliburton til at starte med. Der findes jo nærmest ikke andre end Drew Holiday, der er så svær at screene som Lou Dort. Så godt, du er træt, Dort, så smider vi Caruso ind på Halliburton. Det er jo næsten ondskabsfuldt, altså. Og du er træt, Caruso, vi smider Casey Wallace ind på ham.
Ved du, hvad det mest åndssvære, og det er sådan noget, der bare bliver glemt, fordi de blinder jo lidt, til betragtning af, hvem man spiller ved siden af, men for eksempel, Isaiah Joe, ikke også? Han er jo tydeligvis ikke den samme forsvarsspiller som Caruso, eller Lou Dort, eller Casey Wallace, men han er faktisk en god forsvarsspiller. Altså, hvis du smider ham på freaking Sacramento eller et eller andet, så vil han nok være en af de bedste defensive guards, de overhovedet har. Det samme kan man også sige om Aaron Wiggins. Altså, det er sådan, men de spiller nærmest ikke, fordi de når bare ikke det der top-elite-niveau. Og det er sådan noget, jeg tror, man en gang imellem glemmer med OKC. Det er, selv hvis der er en spiller, altså 7-9-13, det ikke sker, men selv hvis der er en kernespiller, der går ned med en skade, for eksempel, så kan man bogstaveligt talt sige next man op her, og så skal det formentlig nok gå okay.
Det er bare imponerende, altså det press, de har præsteret, det er vildt nok, at det kan lade sig gøre. Jeg har det næsten lidt med den, altså det er ikke et nær lige så godt hold, som jeg synes 17 Warriors var, men dybden på det her hold er fuldstændig absurd, især i det her apron-system, hvor det er svært at skabe dybe hold.
Ja. Altså selv, prøv lige at høre nu, det er bare vanvittigt, men selv hvis man er i fejl problemer med Isaiah Hartenstein og Chet Holmgren. Altså, jeg siger ikke, at han skal spille mange minutter, men in a pinch, Jalen Williams. Altså, ikke J-Dub, men Jalen Williams.
Ja, men du så, at han spillede fine minutter på Jokic jo. Altså, det er den største cadeau, du kan få.
Hvilket er vores måde at sige på, at det her, det er bare et hold, der bliver så svært at slå. Og vi har kun snakket om den defensivt. Lad os prøve at skifte over til offensiven. Du nævnte her tidligere, at Shea har ikke ramt mange af sine træer, og du er fuldstændig ret. Han rammer 30% lige ud af sine træer her i slutspillet. Han har været nede i den afdeling. Det gik bedre i conference-finalerne, der begyndte han at genfinde
sit skud. Det var faktisk endnu mere gralt inden Minnesota-serien. Der talte vi, at han ikke kunne ramme vand for en båd.
Præcis. Hvis det skud nu sidder, hvilket det gjorde i Minnesota-serien, hvis han kan bære det med over til finalerne, og hans outside game kører, mens han også får etableret sit driving game, og han kommer på linjen. Dude, forget about it. Altså, det bliver 30 nemme point så. Og det er jo sådan noget, hvor man så siger, fint, hvis vi har den baseline, der hedder Shea, der kan give os de her 30 effektive point hver aften, jamen, så skal vi bare finde ud af, hvor kommer resten fra. Det er ikke bare, men så skal vi finde ud af, er det J-Dub i aften? Er det Holmgren? Er det en kombination af Aaron Wiggins og Alex Caruso? Hvad ved jeg? Det er virkelig, virkelig svært at kigge på den her roster og så sige, her er et svagt led offensivt.
Især hvis Jalen Williams spiller på samme niveau, som han gjorde i konferenceserien, og om ikke som han gjorde mod Denver. For han matcher jo i flere af kampene Shea point, og hvis han gør det, held og lykke.
Ja, han har snedet sig op. Den der serie mod Minnesota fik ham altså lige op nu i slutspillet, så han over 20 point per kamp. Han snedte sig også op over 30% fra bag 3-pointslinjen, fordi han var ligesom langt nede som Shea, mener jeg.
Ja, inden. Den var lå ham bare stå åben.
Ja, det kan man heller ikke længere. All-around guy, connector, primær connector på det hold også. Hartenstein kan også score det der lille flipshot, han har. Det kan godt være, at han ikke kommer til at spille særlig meget, men når han spiller, så er han ikke bange for at tage skuddene. Lou Dort har haft offensivt set miserabel omgang slutspil, altså 34,5% totalt set, ikke bare udefra, totalt set. Men igen, han er en af de der typer, han kan bryde de der stimer ved at lige pludselig gå 6-9 for træeren. Altså
jeg føler, det bør nævnes med Dort, sorry, afbryder. Han har været wide open, altså vi taler, der har ikke været en mand i nærheden på nogle af de her skud. Det er ligesom, altså bare også når folk begynder at tale inflation i Josh Giddey's stats, så skal det altså også bare lige nævnes, at der er forskel på spillere, der rammer lave procenter, mens de bliver dækket hårdt op, Og så en Ludor-type, som i hele slutspillet ikke har haft en mand inden for nærmeste banehalvdel. Ja. Altså.
Det er også derfor, det er ham her til sommer, hvis at de skulle gå ud og sige, okay, lad os prøve at se, om vi kan rykke rundt på nogle ting. Anthony Simons er jo en spiller, der engang imellem bliver nævnt over, altså i forbindelse med OKC. Jeg siger ikke, at man skal trade Dort overhovedet, men det er nok det kort, man kan rykke på, hvis man er villig til at sige, nu offrer vi lige noget forsvar på noget angreb.
Det vil også være prestigeagtigt at få nogle flere draftpicks ind, ikke?
Kunne man også. Jesus, jo.
Og så bare sikre, at du får ind, som du, det er jo din pointe, men jeg stjæler her, at så får man flere billige kontrakter ind, som kan være rotationsspillere og givet, om man rammer rigtigt.
Nå jo. Vejen, ikke? Men de har jo også, nu skal jeg lige dobbelttjekke, de, altså, prøv at høre, det her Thunderhold, de har jo Miamis draftpick lige nu. De vælger nummer 15, og så har de også lige Clippers, så de har to første rundevalg i årets draft, senere på den her måned. Så altså, de er et pick fra at have et lottery selection. Det er der, vi er. Det tilføjer man lige.
Ja, det er bare, altså, man kan så også sige, det er også et tegn på, at det er en masse ting, der er gået rigtigt. Altså, der var jo ikke nogen, der havde spottet, at Shea skulle blive så god, som han er blevet.
Nej, og det er klart.
Ja, det er jo Paul George-finalerne, det vi jo glemt at nævne. Det er jo to gange Paul George trade-outcome, der ender i finalen nu.
Ja. Ja.
Det er, it's the Paul George NBA Finals, Playoff P Finals.
Og hvad du er, også kommer i tanke om, og det er jo sådan noget, man glemmer. Næste år, der har Thunder også lige Nikola Topic, som der jo missede hele sin rookie-sæson.
Præcis.
Hold kæft. Nå, okay. Thunder-holdet her.
Hvordan kan vi rose dem mere, end vi har gjort?
Ja, lige præcis. Ej, ved du, jeg er så også samtidig glad for, at dig og Jonas, I var hårde over for dem i de indledende runder, og jeg synes også, at det var fair, fordi der var tidspunkter, hvor de ikke spillede op til evne. Jeg sagde det her på givende tidspunkt, jeg holder fast i det, og jeg tror virkelig, at det var godt, at de oplevede den der Denver-serie. Jeg tror, de havde brug for at blive lidt chokeret.
Absolut.
Der er et eller andet, der siger til mig, at de vil ikke have kommet så overbevisende igennem Minnesota-serien, hvis ikke at de havde altså Jokic, der bare put the fear of God in him.
Og så tror jeg også, at der altså en disservice til resten af ligaen, som jeg tror Pacers er pissed på Nuggets over, jeg ved ikke, om du er enig i det her, men det er en konspiration. Denver havde jo stor succes med det her zoneforsvar næsten hele serien. Nu har Oklahoma fået en masse øvelse mod det her zoneforsvar, ja. Så jeg tror ikke, det er en løsning.
Jeg har meget svært også ved at se et defensivt system, som der især skal holde Shea nede. Fordi Shea er motoren, det bliver vi bare nødt til at medgive. Hvad er der helt præcis derude, der virkelig kan straffe ham?
Altså, jeg synes egentlig, det lykkes de rigtig godt med, fordi han altid var dobbeltteamet praktisk talt. Men det kræver jo, at to af Thunders fem mm-hmm. ikke rammer noget ud fra. For det hele hang jo sammen med, at Jalen Williams havde en rigtig dårlig serie. Lou Dort ramte ikke noget ud fra. Caruso er svingende derude fra. Chet Holmgren ramte heller ikke noget ud fra. Du kan regne med, at du måske får en eller to af de ting. Du får ikke fire af de ting på en gang mere.
Nej. Nej, du har helt ret. Er der overhovedet noget her? Jeg sidder her og tænker, hvad er næste ting, vi kan prøve at snakke om med Thunder? Er der en fejl, vi kan finde? Er der et eller andet? Jeg har meget svært ved at se det. Altså, det skal være sådan noget med, at vi går ud i noget shot variance, hvis det er noget. Du kom ind på det. Double team Shea, får andre til at slå dig. Hvis man så lige pludselig ser J-Dub og Chet og Lou Dort og alle dem bare klanke tre pointers. Altså, okay, så døren åben. Men statistisk set lyder det bare ikke særlig sandsynligt.
Nej, men jeg tænker, at Carlisle kommer til at prøve det. Han kommer også til at dække zone i perioder. Jeg tænker, at han bliver nødt til at trække Spoelstra-kortet, og så prøve at forvirre dem lidt.
Ja.
Fordi hvis, altså, vi ved, at Oklahoma City's forsvar er en konstant. Deres angreb, not so much. Altså, så vi ved, at de kan få de her aftener, hvor det virkelig er grælt at se på. Og jeg vil også sige, inden du sætter mig i kategori med Jonas på Oklahoma Hate, jeg har bare sagt, at jeg ikke altid nyder at se dem spille. Men jeg tager hatten af for alt.
Jonas vinder den. Bare rolig. Det gør jeg ikke.
Altså, jeg har mere bare sagt, at de ikke er et af mine favorithold at se i spil. Jeg tager intet for, hvor vilde de er.
Nej, det er også svært. Der er en grund til, at du heller ikke blev skældt ud inde i Facebook-gruppen. Det var Jonas.
Jamen, det håber jeg da også. At, altså, jeg ved godt, at vi i hot take sagde, at de ikke kom i top 6 inden sæsonen, men det var også et hot take.
Ja, det var det. Og det var men et hot take, der ikke
tilbage virkede, til det, vi snakker om. Altså, jeg tror, Pacers kommer til at trække zoneforsvar. Jeg tror, de kommer til at skifte matchupsene, så han får... Ej, de har ikke været så glade for at bruge Siakam i switches. Det er de lidt bange for. Men ellers er han jo prototypen på en kropstype, jeg godt kan lide Dick og Shea. Så, altså, det ved jeg ikke.
Det er ikke kæde, man testede af.
Nej, men det er bare, de har været så bange i hele Knicks-serien for switches på Siakam. De har hedget det hver gang. Så altså, uanset hvor hurtig han er, så stoler de ikke på ham defensivt.
Men i New York er det sgu også anderledes, fordi OG har en vis styrke. Mikal Bridges, til trods for, at vi kan kritisere ham for at være ustabil og skudmæssigt ændre sit skud så ofte, som vi andre skifter underbukser, så er han hurtig, og han kan generere sit eget lille midrange pop stort set hele tiden. Hvis du switcher mod OKC, så får du lidt flere standstill guys med Siakam, hvilket nok gør, at jeg ikke vil have så stort et issue med det.
Nej, det er nok rigtigt nok. Altså generelt skal de bare være åbne for at prøve det hele, og så vidt muligt, så bliver de nødt til at vinde en af de to første kamp. Serien er slut, hvis de ikke tager en af de to første kamp.
Ja, enig. Hvilket fører os til det helt store.
Det er helt store.
Det er helt store. Hvem vinder serien, og i hvor mange kampe?
Er det nu, jeg plejer at sige, at jeg har researchet det? Nej, det er bare fordi hele konsensus hos eksperter i USA, det kan vi lige så godt være enige om, den hedder Thunder i 5. Det er det, jeg hører flest steder fra.
Jamen det er sjovt, du spørger, fordi jeg er lige på Yahoo blevet spurgt om mit take også, og det kommer ud med grafik og alt muligt. Og jeg har faktisk sagt Thunder i 6, men ved du hvad, det er faktisk delvist på grund af dig og Jonas. Fordi I to, I siger altid, jeg må godt være lidt mere, jeg må godt spille lidt mere med følelserne. Mit hoved siger nemlig Thunder i 5. Men mit hjerte siger Thunder i 6.
Det vil også være sjovere for os publikum. Ja.
Så jeg lyttede sgu til hjertet for en gang skyld, Magnus, og jeg sagde Thunder i 6.
Nu skal lytteren jo også huske, Morten er jo the voice of reason, så nogle gange tager vi jo den lidt mere kontroversielle hat på, bare for at putte lidt ild under det, ikke? Ellers kan vi alle sammen sidde og læse stats, og så bliver det godt nok det hele jo.
Men er jeg helt ved siden af, kan Pacers tage to kampe i den her serie?
Vil du høre, hvad min research gik ud på?
Ja, endelig.
Jeg sad jo og undersøgte med sweeps i NBA-finalerne. Mm-hmm. Det er sket 9 gange, så det er ikke fordi, det sker vildt tit.
Nej.
Så kiggede jeg på de hold, der blev sweepet. 2 gange Cleveland, 18 og 7. 18, det var jo J.R. Smith-kampen over dem alle der, kamp 1, og det tror jeg tog luften fuldstændig ud af LeBron. Mm-hmm. Mønstret, jeg ser i det her, er 2 ting. Enten er det, som vi ser, et hold, der får en ordentlig mavepuster i kamp 1, ala Celtics Pacers Conference Finals sidste år, hvor Pacers også smider en helt afsindig kamp i kamp 1, og så kommer de ligesom aldrig rigtigt over det. Eller også er det simpelthen, fordi afstanden mellem dem er så stor. Jeg kunne frygte, vi ser det samme her. Måske en tæt kamp 1, som hvis Pacers taber, at det måske kan blive sådan en, hvor Oklahoma siger, okay, vi slap ud af det her, nu trykker vi speederen i bund, og så maser de. Men, men til gengæld, i det moderne NBA, og det her, det er en Morten Stig-pointe. Mm-hmm. 3-pointsskuddet er så stor en faktor i forhold til at vende kampe, så der skal... dybest set ikke særlig meget til, før du hiver en eller anden kamp, hvis det ene hold har tur i den, og det andet hold ikke har.
Du kan altid hive en kamp ud af røven. Altid.
Og det kunne du bare ikke for 20 år siden, fordi du ikke havde den faktor. Alligevel, siger jeg Thunder i 4.
Okay, sådan. Jeg kan lide det. Jeg kan godt lide det, fordi du sætter den sgu på klingen der. Og jeg vil også samtidig sige, det vil sikkert overraske mig. Overhovedet ikke. Jeg vil gerne have en lang serie her, til trods for... at jeg også ser lyset for England.
Jo, men altså, jeg kan sagtens følge dig i, altså, der er jo ingen, der siger, at vi har set det, Oklahomas angreb, der krakelerer. Det kan da godt være, at det sker i en kamp, måske en dag 2. Og så, altså, det eneste, jeg ved ikke, hvor meget man kan bruge tidligere matchups til noget, men vi skal også bare huske, Thunder har massakreret Pacers i de 2 matchups, de havde i år. Og Halliburton, og det er en stat for Kirk Goldsberry, så det er noget, jeg har tyvstjålet. Men, det er blandt andet i en af de 2 kampe, hvor han har sin laveste usage rate fordi Lou Dort bare har et ham i den kamp. Ja. Så det er ikke fordi, at de data, vi har, de lover vildt godt. Ej, men sådan kan man jo ikke altid kigge på det.
Vi håber i hvert fald på en fed serie. Og noget, jeg også gerne lige vil komme til livs, inden vi runder helt af, det er måske lidt typisk mig, Brock, men jeg vil bare gerne have det ud af vejen. Jeg har set en hel masse mennesker sige, åh, det er ikke det her, NBA vil have. NBA vil gerne have de store markeder, og det her, bla 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 bla. Prøv at høre. Nu kan jeg godt efterhånden sige, at jeg har snakket rigtig meget med Mark Tatum, Deputy Commissioner. Og det er en pointe, han har sagt til mig igen og igen og igen, det er, we want parity. We like the unpredictability of, you know, not knowing each champion. Han har gentaget over for mig mange gange. Jeg har også private samtaler med ham omkring ligaens standard og tilstand. Og det er bare den pointe, der bliver slået ned på igen og igen og igen. Det er, de vil gerne have det her overraskelsesmoment. De synes, det er fedt, at de ligesom kan markedsføre alle ligaens hold, i stedet for kun de få. Det virker lidt som om for mig, at dengang David Stern sagde, at den bedste serie, vi overhovedet kunne få, ville være Lakers mod Lakers, bare sat et eller andet i gang, som ligaen nu, igennem de sidste 20 år, bare prøvede at rette op på, sådan lidt som om, åh, det er bare det der spøgelse, der spørger os, det der med the big markets. Den her serie, Magnus, den kommer til at handle udelukkende om basketball, og det er jeg så pjattet og glad for.
Jeg er enig 90% af vejen. Fordi, nej, jeg er faktisk enig 99% af vejen. Jeg har bare lige en ekstra pointe i forhold til det til sidst. Altså, jeg har også hørt fra andre fans, fra fans af basketball, fra folk i USA, der også siger det her med, at det er gavnligt for en finalserie, at vi har et stort hold med. Men jeg synes generelt, at den pointe er sådan lidt vattet, fordi, skal vi så også sige det samme med draft, at skal Cooper Flagg så også aldrig kunne skifte til Utah eller lignende? Så ender vi jo bare med en liga, hvor Portland, Utah, alle de små markeder forbliver dårlige, fordi vi hele tiden til gode ser de gode. Det er jo noget, jeg synes er forfærdeligt. Og også en pointe i, at det nye draftsystem faktisk fungerer udmærket, fordi det tilfældigt gør jo bare det hele lidt mere. Men der bliver stadig nødt til at være et argument for, at de små hold skal kunne få store spillere, ligesom at det heller ikke skal være en ulempe for små hold at komme i finalerne. Det er også noget vås. Min sidste pointe, det var, at jeg synes stadig, at NBA kan gøre et bedre stykke arbejde med at promovere deres finaler. Og der tror jeg også, der er nogen internt, der nogle gange ender med at gøre mindre ud af det i trailers, i den måde, de bygger op til det på. Når du ikke har LeBron, Curry, når du ikke kan bygge hele den her Oscar-film op omkring et narrativ omkring de to hold. Vi så det blandt andet Heat mod Nuggets. Altså bare sådan en lille ting som, hvorfor er det, de ikke gør det samme med gulvene, som de gjorde for 20 år siden, hvor der står det her, The Finals, med store bogstaver hen over gulvet. Det der episk giver os et nyt scoreboard, hvor vi kan se et eller andet countdowns eller et eller andet, gør noget ud af det, og det savner jeg lidt.
Jeg ved ikke engang, altså, og det er stadig for at holde hånden over NBA, fordi altså, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det er noget, NBA har kontrol over. Jeg har jo tit spurgt den, hvorfor er det egentlig, I er OK med, at jeres produkt sidder og bliver trashet af ESPN for eksempel? Og den besked, jeg får tilbage hele tiden, det er bare, jamen, vi tager hænderne væk, fordi vi har ikke lyst til at gå ind og påvirke det content, som vores rettighedshavere piller ved. Så jeg ved faktisk, jeg synes, din pointe er fuldstændig legitim, og jeg er enig med den, skal jeg lige hilse at sige. Jeg synes nemlig heller ikke, der bliver markedsført ordentligt. Jeg ved bare ikke, om det er en NBA-ting, eller om det er en ESPN-ting.
Det kan godt være, at det er en ESPN-ting, og det er jo politisk korrekt, det NBA siger, at de dybest set ikke skal gå hen og påvirke produkter på den måde. Det kan jo godt blive sådan en armslængdeprincip.
Præcis.
Men det, jeg synes, det er ærgerligt, fordi jeg sidder lidt med samme følelse, og det går jo imod, hvad jeg siger. Men der ville være markant mere hype, hvis det havde været Curry og LeBron, for eksempel. De havde lavet trailers, de havde lavet alt muligt, og vi havde siddet. Og vi har virkelig mærket det episke i, og det historie, der er ved at blive skrevet. Jeg synes også, det var grælt sidste år. Celtics Mavericks, der var ikke rigtig noget, der connectede de to hold på nogen måde. Og finalen endte også med sådan ligesom at face lidt ud.
Ej, det var fordi, en dot.
Fordi Celtics var så meget bedre. Ja. Jeg frygter lidt, det samme sker, men jeg håber ligesom, at spillet på banen kan løfte publikumsoplevelsen en smule. Fordi vi ved, fanbaserne skal nok løfte. Det er to fremragende fanbaser i USA. Ja.
Og så er jeg glad for, at der ikke er sådan nogle store overvældende skader. Altså, Lucas sidste år var Jesus, han var jammerskadet. Og så her er der ikke nogen fra Pacers af, hvor man sidder og siger, åh, Tyrese Haliburton spiller på et ben, for eksempel. Altså, det er der heldigvis ikke. Så skadesituationsmæssigt, synes jeg, begge hold kommer ind til den her serie.
Det er så godt, som det kan blive.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Det var bosseren. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi kom igennem fyringen af Tom Thibodeau, og vi kom igennem de to NBA Finals hold og lavede en, i hvert fald en preview af en slags. Og husk, at kamp 1, det er natten til fredag klokken 2:30 om natten. Så må man jo selv bestemme, om man bliver oppe sent, eller om man tager den, inden man skal på arbejde, eller hvordan og hvorledes. Men jeg vil nok våge den påstand, at hvis man har tænkt sig at vente til eftermiddag, så bliver det sgu svært at undgå resultater.
Så. Det er kun for jer, der ikke kan holde jer for de sociale medier.
Ja, det er efterhånden rigtig mange, Magnus.
Ja, jeg er jo undertal, jeg ved det godt.
Ja, ved det. Ja, lige præcis. Så det, jeg prøver at sige, det er plan accordingly. Til alle jer derude, som der støtter på 10'er, tusind tak, fordi I gør det. I hjælper programmet helt vildt med at overleve. Til jer, som der ikke gør, som gerne vil, så kan man altså gå ind på 10'er.com/bossabiter og støtte med et valgfrit beløb, der bliver trukket en gang om ugen. Indtil vi snakkes igen, så må I alle sammen passe rigtig godt på jer selv.